Har yil dekabrda xalqaro tog'lar kuni nishonlanadi. Yer kurrasi aholisining 13% aynan tog'li hududlarda istiqomat qilayotgani ma'lum. Tog'lar bu noyob o'simlik va hayvonot dunyosi, toza ichimlik suvi manbasi. Jahon turizm industriyasining 15-20% tog' sayohatlaridan iborat va nihoyat tog' daryolari insoniyatni arzon va ekologik jihatdan toza elektr quvvati bilan ta'minlaydi. Tog'li o'lka bo'lmish Qirg'iziston tabiat tuhfalaridan naqadar samarali foydalanmoqda? Qanday imkoniyatlar, yutuqlar, dolzarb masalalar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislarning o'y-fikrlarini yozib oldim. Mashhur Arslonbob yong'oqzor o'rmonlari Farg'ona vodiysini o'rab turuvchi Bog'bosh ota tog'larida joylashgan. Dorishunos shifokor G'afurjon Rahmonqulov yoshligidan shu joylarda o'suvchi shifobaxsh o'simliklarni o'rganib, ulardan odamlarni davolashda foydalanib keladi. G'afurjon aka, men siz bir safar aytdingiz, Arslonbob o'rmonlarida 150 turga yaqin dorivor o'simliklar bor deb. Mana shu tog'li hududlarning imkoniyatlaridan biz qanday foydalanyapmiz? Qanday ishlatyapmiz shu imkoniyatlarni?
Tog'li rayonlarda yashaganlar shaharda yashaganlarga nisbatan salomatchiligi jihatidan, boshqa sohasi jihatidan yaxshi o'rinda turadida. Masalan, Kapkaz tog'larida, mana bizni tog'larimizda, biz endi Qirg'iziston bir 60% tog'li rayonlarda yashaymiz-da.
To'g'ri, o'sha statistikaga ko'ra ham eng uzoq yashovchilar tog'li hududlarda deydi.
Tog'li hududlarda, chunki bu yerda tog'da o'sgan ekologik toza meva-chevalarni yeymiz. Toza suvlarni ichamiz, eng toza suvlar mana 50-60% yetkazib beradigan toza suvlar shu tog'dan boshlanadi boshlanishi. Uni ustiga toza havosi, tog' havosi shahar havosiga nisbatan o'ta katta foydali. Zararli narsalar kam bo'ladi-da. Ko'mirsiz chiqqan tuturlari, mashinalardan chiqqan uglerodin gaz tuturlari, tog'li hududda yashaganlar shulardan toza havoni olamiz-da.
Endi shularni biz qanday foydalanyapmiz degan savol tug'iladi-da, tog'lar bergan ne'matlardan.
Shundan to'la tekis foydalanayotgan o'lkalar ham bor, tog'li hududlarda. Shundan to'la tekis foydalanmayotgan bizga o'xshagan o'lkalar ham bor. Masalan, biz hozir tog'li rayonlarda normativdan o'ta ko'proq nagruzkada yashaymiz. Tabiatga bosim o'tkazib yashaymiz. Masalan, 100 kvadrat metr yerda bir mol o'xlaydigan bo'lsa, hozir biz 100 kvadrat metrimizda 5-ta 10-ta molimiz o'xlaydi. Bu yerda o'sayotgan hashaylarda, bu yerda o'sayotgan boshqa foydali narsalarni biz ko'proq yo'q qilib yuboryapmiz. Shundan to'liq foydalanolmayapmiz. Uning ustiga mana elektr energiya qimmat bo'lib, tog'li hududlarda shu elektr energiyasini o'rniga biz masalan mana hozir to'qaylarni qirqib, o'tin qilib yoqish bor. To'qaylar qancha kamaygan bo'lsa, shuncha elimizga ziyon bo'lyapti, organizm uchun o'ta ziyon holatga olib kelyapti. Chunki ulardan kislorod chiqadi. Bizga foydali gazni o'rniga biz ziyonlar kelyapti. To'qaylarimizni qirqib yoqib, ko'mirlar yoqib, shunday qilib shuni kamaytiryapmiz. Endi o'sha suvlar bizdan o'tadi. Har bir rayonlarda, har bir qishloqlarda yaxshi elektr energiyasini beradigan daryolarimiz bor, oqim suvlarimiz bor. Shu oqim suvlardan foydalanib, endi elektr energiyani qamsitib, narxini arzonlatib, tabiatni saqlab qolsa bo'ladi.
Kichik elektr stantsiyalar qurilishi haqida gapirayotganda, to'g'rimi? Albatta, ulkan elektr stantsiyalar emas, kichkina-kichkina mo'jazgina.
Bir qishloqda hatto bir 100 xo'jalikka yetadigan qilib qurib, shunday qilib biz o'zimizni, tabiatimizni saqlab, shundan to'g'ri foydalanish bizda yo'q. Boshqa mamlakatlarda bu to'la tekis shu holat bor. Ularni to'qaydi saqlash, tog' toshlarni saqlash o'ta katta yo'lga qo'yilgan. Biz Avstraliya emasmiz. Mol boqadigan katta territoriyalarimiz yo'q. Avstraliyada bu fermer xo'jaliklar boshqa. Bizda unga sharoit yo'q. Biz mol bilan odamlarimiz aralash yuradi. U boshqa mamlakatlarda undaqa holat bo'lmaydi. Mol boqiladigan joylarda odamlar yashamaydi.
Siz hali aytib o'tganimizdek, bir umr shu tog'larda o'suvchi, tog' o'rmonlarida o'suvchi dorivor o'simliklarni o'rganib kelgansiz, ulardan odamlarni davolashda foydalanib kelgansiz. Mana endi shu soha hozir qanday ahvolda? Shu 150 tur shifobaxsh o'simliklardan foydalanish imkoniyati bormi? Bir paytlar foydalangandingiz.
Yo'q. O'zi bağlar var özümlerde en kâmini mal istimal kıladı. Hayvanlar kâm istimal kıladı. Bağlar var özümlerde. Zeytikin hoşanı yemeseyem ayağımdan tepeler yok kıladı. Şunuyuz mu? Ayağımdan tepeler yok kıladı. Hazır bana min 25 yıldan beri geçe örgene biriyatken dersem mi? 60% zor da kalıyor hazır hükümde. Bu yan yokup geçiş ihtimali var hazır. Şükürüp durup şu. Şimdi haliye açtığınız taze eserlerde, taze gözüken taze eserler şu organizm için faydalı nasıl? O taze gözüken kökette özü kama yapıyor. O darı çöplerde kayırıdan aladı o eserleri. Aldın gibi yetken eserler yok hazır. Aldın gibi yetken eserler yok. Bunu hiç kayırdan getirdikten yediyen yok. Biz özümüz ekologiyene, özümüz buziyet sağlıyor.
Şimdi Gafurcan Eken, böyle şimdi tağlı ahalini, tağlı hududlarda yaşayan ahalinin sabatxanlığı, tabiatını muhafaza kılış meselelerinde ve ikinci taraftan cevapgarlığı, masuliyet haqida gapirsak da, mana endi shahar bozorlarida yoki tog'da o'stirilgan, tog'dan olingan mahsulotlarda juda ko'paygan. Hozirgi paytlarda aytaylik shu yong'oqdan tortib, tog' olmasidan tog' asali deb yozib qo'yilgan etiketkalarda shunday mahsulotlardan tortib, tog' o'shali burgutni tirnoqlarigacha, go'yoki haligi turli kasalliklarga davo deb burgutni tirnoqlarigacha, tulkini a'zolarigacha, bo'rini a'zolarigacha yoki bo'lmasam tirik bo'rilardan olib kelib sotgan hollarni ham ko'riladi-da. Shu o'rinda tog'li aholi, tog'li hududlar aholisining mas'uliyati va savodxonligi haqida nima deya olasiz?
Savodi yo'lida mashina qilyapsa, endi ichida o'sha o'quv uyushtirish kerak, o'quv. O'shani tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Mana bu foyda, mana bu ziyon. U burgutni nimasida nima foyda bor ekan, u bo'ri nimasida nima foyda bor ekan, undaqa narsalarda bo'lishi mumkin. Qayta doliya o'ta kam miqdordagi organizmga kerak. O'shani yig'ishtirib, biz boshqa narsalarni kuchaytirib olyapmiz, o'shalarni ozaytirib. O'sha tog'da bo'ri ham kerak, tulki ham kerak, burgut ham kerak. Mana men yashayapman, men tog'da yashayman hozir. Arslonboddan 6 km tepada tog'da tagida yashayman. Meni atrofimda 4-5 uy bor xolos. 20 yil bo'ldi shu yerga chiqqanimga. Men chiqqan vaqtimda tinmay qushlar sayrab turardi. Kakiliklar oldimizda o'tib turardi. Yovvoyi qo'yonlar yugurib yurardi. Hozir undaqa manzara umuman yo'qolib ketgan. Bildingizmi? Bitta qo'yon bir yilda ko'rmaysiz, 5 yilda ko'rmaysiz. Bitta sayragan narsani qarg'ani g'ar deganini ham eshitmaysiz. Hech narsa qolgan yo'q. Tabiat yo'qolayotganligidan o'shalar yo'qolyapti. Hali yeydiganini oti yesa mayli. Yemaydigani yo'qolib ketyapti. Nimaga yo'qolib ketyapti? Tog'dagi meva chevalar yo'qolib ketdi. Yeydigan narsasi yo'q. O'sha qushlar, o'sha boshqa narsalar hammasi o'sha yaxshi bor yerga ketib qoldi. Qayerda tinchlik bo'lsa, hamma narsa o'sha yerga qarab surilib ketadi. O'rmon o'ta kerak. O'rmonning ichidagi har xil hayvon, hasharotlar, har bir narsalar, kapadaklar, boshqa narsalar o'sha o'rmon uchun o'zi kerak. Holatni yo'qotib oldi ko'zimizda.
Endi aytiladi, shu butun ekosistema, o'simlik dunyosi ham, hayvonot, tirik mavjudotlar ham, jumladan inson ham bir ekosistemaga bog'liq deydi. Shu ekosistemani a'zolaridan biri, xalqalardan biri inson ko'proq shu ekosistemaning buzilishiga inson sabab bo'lyapti degan fikr kelib chiqyapti-da.
Biz yo'qotyapmiz, kim yo'qotyapti uni? Biz yo'qotyapmiz. Biz o'sha hayvonlar yashaydigan sharoitni ekologiyasini buzyapmiz. Biz o'zimiz o'sha o'zimizga kerakli narsalarni yo'qotyapmiz. Bizdan boshqa hech kim yo'qotayotgan yo'q. Shuni elga tushuntirib, mana uni saqlaylik, buni manday qilaylik degan agitatsiya propaganda ishlari yo'q elda o'rtasida.
Har xil dasturlar, mana xalqaro tashkilotlar bilan birga aytilgan dasturlar, har xil shiorlar, har xil sanalar, mana shularni jumlasidan xalqaro tog'lar kuni ham endi shunga o'xshagan sanada endi e'lon qilingan. Shunga o'xshagan tadbirlardan, shunga o'xshagan choralardan qanday samara mavjud? Naqadar foyda bo'lyapti shunga o'xshagan shiorlar, shunga o'xshagan sanalar, shunga o'xshagan kunlardan?
Bo'ladi. Chet eldan kelgan o'sha volontyorlar deyiladimi?
Ha, ko'ngillilar.
O'sha volontyorlar oz miqdorda bo'lsa ham shuni yo'lga qo'yishga harakat qilyapti. O'shalar tushuntirish olib boryapti, boshqa qilyapti. Lekin buni ko'proq qilish kerak. Odamlarni ongiga yetkazadigan maktab maktepten başlayıp örgütüş gerek. Maktepke kirgiziş gerek ekoloji. Şu düşünürüşler de hamasını maktepten başlayışımız gerek. O şende hemen gidin. Yaş ballarımız, okuçularımız o şenerseni örgütü olsa zorayken diye o şende saklı etti.
Hayatcan Tarikov, Malakali Alpinist. Hozirda tog'lar bo'ylab sayohat uyushtiruvchi tashkilotda faoliyat yuritadi.
Bu katta imkoniyat. Men o'ylayman, Qirg'iziston kelajagi o'ta katta. Biz juda zo'r foydalanyapmiz. CBT bizni o'zimiz organizatsiya oladigan bo'lsak, biz tog'larimizdan qishki turizm rivojlanish yo'lidamiz hozirmiz. Bu tur 70 ga yaqin lijachi keldi bizga Afsonobodga. Va biz o'sha tog'dan foydalandik-da, liji uchun. Bu katta imkoniyat. Men o'ylayman, Qirg'iziston Afsonobod potensial o'ta katta. Nima uchun imni Qirg'iziston kelasizda biz turistlarga savol bersak, aytadi, sizlarda baland tog'lar ko'p. Tog'lar juda go'zal. O'shaning uchun biz kelyapmiz va hali Nepalga o'xshab, hali musor unchalik ko'p emas deb. Nepal degan davlatni bilasiz. Tog'li zona, u yerda Everest degan cho'qqi joylashgan, dunyoda eng katta cho'qqi. U yerda hozir Nepal tog'i yanida Everest musori paydo bo'lyapti-da. Juda problema bu. Bu problemani oldini olish uchun biz hozirdan o'shunaqa aksiyalarni tozalash harakatini boshlashimiz kerak. Agar shuni qiladigan bo'lsak, biz tabiatdan unumli foydalanib va tabiatga ham o'zimizni saqlash uchun hissamizni qo'shgan bo'lamiz.
Mana siz aytib o'tganingiz, Qirg'iziston hududida o'sha 7000 8000 metrga yetuvchi 3-4 ta tog' cho'qqilari bor. Galaba cho'qqisi, Xon Tangri cho'qqisi,
Lenin cho'qqisi. Men o'zim Lenin cho'qqisiga 2008 yili ekspeditsiya qilib Germaniyalik bir do'stim bilan chiqqanmiz, uchtamiz. Uchtamiz chiqib, biz ham o'sha tog'dan foydalanib deb turib, qaytib tushib kelishimizda bir yuzda 25 kg'dan musorda atib turib, o'sha pastki bazaviy lagerga tashaganmiz.
Ha, chiqindilarni. Siz qishki turizm haqida gapirib o'tib ketdingiz. Endi shu tog'lardagi yozgi turizmning istiqboli qanday, imkoniyatlari qanday? Mana takrorlab aytaman, dunyodagi turizm industriyasining 15-20% tog' turizmiga to'g'ri kelar ekan. Bu sohada Qirg'izistonning qanday imkoniyatlari bor?
Imkoniyat, potensial juda katta. Bizda tog'li zonamizda juda chiroyli ko'llarimiz foydalangan. Agar Afsonob tili aytib ketadigan bo'lsam, bizda o'sha 3750 metr Do'stlik perevalidan oshib, biz o'sha Ko'l Mozor degan, Ko'l Qubbon degan ko'limizga 4 kunlik marshrut uyushtiramiz turistlarga. Har yili biz bo'sh paytimizda 15 ga yaqin gid provodimiz bor. 2 marta o'sha marshrutdagi musorlarni, chiqindilarni terib va turistlarga qulay yurish uchun yo'llarni tuzaganmiz. Bu ham katta imkoniyat. Boshqa yana oladigan bo'lsa, Qirg'izistonda o'zingiz bilasiz, 94% tog'li zona, tog'li o'lka, turizm menimcha juda tez rivojlanadi. Sabab o'zingiz bilasiz, davlatimiz 62 yaqin mamlakatga bezviza rejim qilib qo'ydi. Hozir любой yevropalik boy mamlakatdan kelayotgan turist bilet to'ldirib kela oladi. Bu qishlog'imiz uchun, Qirg'iziston davlati uchun, mamlakat uchun katta sharoit, qulay sharoit yaratildi.
Endi hayotjon, qanday muammolarda siz ilg'ayapsiz shu tog'li hududlarning hayotida? Mana turizmni rivojlantirish sohasi bir, yana boshqa yo'nalishlar qanday ketyapti?
Qarab turing, turizm rivojlanishsa bu bizga katta foyda olib keladi, lekin biz Qirg'iziston davlati turizm departamenti bor, shu birgalikda bir zo'r nima ishlab chiqishimiz kerak. O'sha musor axlatlarni regulirovka qiladigan, musor axlatlarni vaqtida tashib qayta ishlaydigan bir qilganday qilishimiz kerakda. Agar shuni biz yo'lga qo'ygan bo'lsak, bizni Qirg'izistonimizni tog'lari toza bo'ladi, musor bo'lmaydi, bo'lmasa o'sha Nepal davlatiga o'xshab turib katta problemaga uchrashimiz mumkin.
Endi ko'pchilik mutaxassislar shu tog' o'rmonlarining taqdiri haqida ham qayg'urayapti. Shu tog' o'rmonlari odamning noo'rin harakatlari oqibatida siydaklashib ketyapti. Tog' o'rmonlariga qirg'in kelyapti, daraxtlar kesilyapti, hayvonlar qirilib ketyapti va hokazo degan xavotirlarni oldiga suratda. Siz bu borada nima degan bo'lardingiz?
Siz o'zingiz bilasiz, Afsonobod bu katta o'rmon xo'jaligi bor. 60 ming gektarga yaqin yong'oq, zor, olmazor to'qaylarimiz bor. Bu yerda katta muammo yuzaga keldi hozirgi paytda. Soyuz paytida mol chorvaga limit degan narsa bo'lardi, cheklovlar bo'lardi. Hozir o'shanaqa cheklov yo'q. Tabiatni balansini biz buzib oldik. Sabab bir oilada 2 ta mol bo'lsa, ikkinchi oilada 40 ta mol bor. 40 ta molga hech qanaqa nalog soliq yo'q. Agar soliqni qilgan bo'lsa, hamma birday bo'ladi-da, biz tabiatimizni, o'rmonzorlarimizni va yaylovlarimizni saqlab qolishimiz mumkin. Shu problemani biz ko'tarib lesozimizga tushib, lesoz bilan gaplashdik, lekin lesoz tomonidan hech qanday reaksiya bo'lmadi. Men o'zim Orman Hocalık Üniversitesi'nin bütkenden Taşkent'e. Sayıs sayısı da içkini deledi körseyiz, ormanda körseyiz, atışta ruhsat vardı. Sebep içki, nitolka kotlamiydi, içki daraklarını gacitti.
Doğru.
Gacigen darak, o momentane kurgaydı. So, kanunla hoşa, regülüyor beni, caylo, pasbiş degen kanunla küçük çirgizmiş gerek, özümüzü, ahalı, şu nesene ehemiyet veriş gerek.
Bana yandı, devlet çizimleriye, müstakillik illeri, halkara taşkilatlar, va qator taraqqiy etgan davlatlar ko'magida mana shu o'rmonlarni, tog' hududlarini asrash bo'yicha atrof muhitni saqlab qolish borasida turli dasturlarni olg'a surgan. Shu haqida oldin ko'p gap bo'lgan edi, lekin keyingi paytlarda mutaxassislar bu dasturlardan uncha samara ololmadi, chunki jalb qilingan mablag'lar o'quv masalalariga ketdi-da, haligi amaliy ishlarga uncha foyda bermadi degan fikrlar bor. Siz bu fikrlarga qanday qaraysiz?
Yo'q, men o'ylayman, chet mamlakatdan juda foydali xalqaro organizatsiyalar bor. Tabiat to'g'risida, tabiat saqlash bo'yicha, hayvonlarni saqlash bo'yicha ko'p programmalar, treninglarni o'tkazdi. Lekin bizni o'zimizni davlatda joski bir qonun chiqarib turmaymizga aytganda, hali cheklov qo'yish kerak. O'sha cheklov qo'yilmayapti, sabab biz o'zimiz bilyapmiz, deputatlarimiz bor, o'zlari Bishkekda yashaydi, lekin yaylovlarda 2000 ta, 3000 ta ho'kizi bor, qotasi bor. Degan gaplarni eshityapsiz-da biz.
Demak, bundan manfaatdor emas.
Agar javobgarlikni sezmagan bo'lsa, u oddiy xalq hech ham sezmaydi. Yuqoridan boshlash kerak, cheklash kerak. Cheklash bo'lgandan keyin, masalan, Yangi Zelandiyada 4000 aholi bor, lekin 40 million qo'y bor-da ularda. Ular yaylovdan to'g'ri foydalanadigan programmasi bor ularda. Ko'p yillik biznes plani bor-da. Biznes plan bilan ishlaydi. Eroziya degan, sel kechi degan narsalar u yerda juda oz bo'ladi. Bizda hozir o'zingiz bilyapsiz, bizda eroziya ko'paydi, sel ko'paydi, soylarimiz vobshe yomon, avariyni holatga keldi, ko'priklar buzilyapti. Bu nima sabab? Sabab o'sha cheklov yo'q. Limit qiyam bo'lgan bo'lsak, o'rmonlarimizni, bizni tabiatimizni saqlab qolishimiz kerak. Buning uchun deputatlar o'tirib turib, o'sha chet mamlakatlik xalqaro organizatsiya bilan birgalikda juda zo'r qonun ishlab, regulirovaniye pastbish degan qonun ishlab chiqish kerak edi. Agar shuni yo'lga qo'ygan bo'lsak, biz tabiatimizni, yaylovlarimizni, tog'larimizni saqlab qolamiz.
Va oxirgi savol, endi mahalliy aholi, shu oddiy aholi vakili tog'lar bergan ulkan imkoniyatlarni naqadar qadrlaydi? Hayotjon, mana endi aytishib qoladi-da, masalan, tog'dan mana qotasini olib kelishdi, kiyiklarni olib kelib sotdiyapti.
Mahalliy aholini o'qitish kerak. Agar o'qitmagan bo'lsak, ular o'sha kiyikni ahamiyati, bo'lmasa bir burgutni ahamiyatini bilmaydi. Sabab har bir yovvoyi hayvon, qushlar bular zanjirli reaksiyada bular, bilan sepnaya reaksiyada bular hammasi. Agar biz o'sha kiyikni yo'qotib qo'ygan bo'lsak, o'zingiz bilasiz, hozir Qirg'izistonda katta programma bo'lyapti, yilvirsani saqlab qolish.
Yilvirsani
biz qanday qilib saqlab qolamiz? Agar yilvirsani saqlaymiz degan bo'lsak, kiyiklarni ko'paytirishimiz kerak. Hozir nima bo'lyapti? O'zingiz bilyapsiz, Interohota degan organizatsiya bor, o'sha Marco Polo kiyiklarga chet mamlakatdan kelgan katta millionerlarga 25 ming, 30 ming dollarga ochishga ruxsat berib qo'yibdi. Undan tashqari o'zimizni ovchilik organizatsiyalari ham yaxshi emas. Agar o'shalarni zo'r yo'lga qo'yadigan bo'lsak, o'shalar yaxshi saqlaydi-da. Oylik yo'q nima qiladi? Uch katta bitta kiyikni olib turib bozorga borib sotadi. O'shaning uchun el foydalanyapti, lekin bitta zo'r narsani aytib qo'yish kerak, elda o'sha fikr paydo bo'ldi. Значит, biz hamma kiyikni otsak bo'lmaydi, hamma hayvonlarni otsak bo'lmaydi, burgutlarni otsak bo'lmaydi, sabab ular o'sha tabiatni bir bo'lagi. Usiz tabiat yaxshi rivojlanib ketmaydi degan odamlarda fikr paydo bo'ldi. Sabab chet mamlakatdan kelyapti, televizorda ko'ryapti, pressalarda, masalan, jurnalistlar yozyapti, o'sha ahamiyat narsalarni. Bunga juda quvonaman, sabab odamlar o'sha tabiat to'g'risida, tog'lar to'g'risida, yaylovlar to'g'risida o'ylana boshladi-da.
Endi ayrimlar aytadi, shu tabiatga noo'rin yondashish kambag'alchilikdan, iqtisodiy sabablarga ega deydi. Agar shu qishloq aholisiga imkoniyat tuzib berilsa, ish bilan ta'minlansa, shu mablag' bilan ta'minlanish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu odamlar shu tabiatga qiron keltirmas edi, daraxtlarni kesmas edi, tog' hayvonlarini o'ldirmas edi degan fikrlar bordi.
Aytib ketdim, biz aholini o'qitishimiz kerak. Tabiatni shunchalik bizga kerakligini, ahamiyati zo'rligini tushuntirib bera olgan bo'lsak, ular uni tabiat to'g'risida o'ylana boshlaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.